Әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. 90 ақиқаты қоғамдық бірлестігі парламент алдына жиналып, депутаттардан 90-тықтардың мәселесін шешуді талап етті.
Біздің бармаған есігіміз қалмады, енді қашан көстік жүреміз?
Сол кездегі саясаттың әсерінен сол 90 көтерілісіндегілердің архиві түгел жоғалтылған.
Қазақстандағы мүгедектердің құқығын қорғайтын бірқатар ұйымдар Алматы қаласындағы барлық мекемелердің үстінен қалалық соттарға шағым түсірді. Ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоукланд елді 20 жылдан астам басқарып отырған Назарбаев үш маңызды шешім қабылдады деп есептейді. Осы және тағы басқа мәліметтер беріледі. Әлгінде соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Қанақұлы. Сейсенбі Мәскеуде осы метродағы жарылыстардың құрбандарын азат ету күні. Метроның Лубянка және парк культуры бекеттерінде мемлекеттік жалау түсірілді. Телеарналарда ойын-сауық бағдарламасы тоқтатылды. Мәскеу метросындағы қазандықтардан қаза тапқандардың саны 39-ға жетті. 33-нің аты-жөндері анықталды. Соңғы мәлімет бойынша Мәскеу ауруханаларында 71 адам бірнеше кісі ауыр халде. Осы күні Мәскеудегі құтқарушы Иса шіркеуінде қаза болғандардың жаназасы шығарылды. Терроризм бойынша қылмыстық іс тергелу үстінде Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметінің басты күдігі бойынша екі жарылысты жанпидашыл екі әйел іске асырды. Жорамал бойынша қастандықты ұйымдастыруға чешен сепаратистерінің көсемі Докку Омаров бастаған топтың қатысы бар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ресей президенті Дмитрий Медведевке көңіл айтқан жедел хатын жолдады. Ол туралы ақорданың ресми интернет сайты хабарлайды. Жедел хатта Қазақстанда Мәскеу метросындағы террористік қастандықтың салдарынан бейбіт тұрғындардың қаза болғаны туралы қайғылы хабарды терең күйзеліспен қабыл алынды. Қазақстан халқының және жеке өз атынан қайтыс болғандардың отбасыларына, туыстары мен жақындарына ауыр қайғыларына ортақтастығымды және қолдау сезімді жеткізуімді сұраймын делінген президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жеделхатында. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың шақыруымен Словакия президенті Иван Гашпарович 29-31 наурызды күндері мемлекеттік сапармен Астанада жүр. Сейсенбі күні президенттер Нұрсұлтан Назарбаев пен Гашпаровичтің бет-бет кездесуі, одан кейін екі ел делегацияларының кеңейтілген келіссөзі болып, Қазақстан мен Словакияның сауда, экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы ынтымақтастығын кеңейту мүмкіндіктері сөз болды. Гашпарович Словакияның Қазақстанмен мұнай-газ саласымен қатар атом энергетикасы саласындағы ынтымақтастығын дамытуға мүдделі екенін мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун наурыздың 31 күні Орта Азия елдеріне сапарға шығады. Бас хатшы алдымен Түркменстанға барады. Ашхабадта Пан Ги Мун ресми шенеуніктермен кездесіп, ұлттар ұйымының айрықша дипломатия жөніндегі аймақта орталығының жұмысымен танысады. Одан соң Пан Ги Мун атбасын Қырғызстан мен Өзбекстанға, Тәжікстан мен Қазақстанға бұрады. Босниядағы соғыс кезінде Сребреница қаласындағы жаппай қырылған мұсылмандардың туыстары Біріккен ұлттар ұйымынан өтемақы талап еткен іс бойынша Нидерланды қаласындағы сотта жеңіліс тапты. Гаага қаласындағы апелляциялық соттың қарарына сәйкес ұлттар ұйымы өзінің жарғысы бойынша сот қудалауына жатпайды. Сребреница қаласындағы мұсылмандарды жаппай қыру Босния сербтерінің армиясы Біріккен ұлттар ұйымының Нидерландыдан шыға қырылған бітім күштері қадағалап тұрған мұсылман мекеніне басып кірген кезде басталды. Сребреница аналары деп аталатын ұйым 95 жылы мұсылмандарды жаппай қыруға жол берген үшін Біріккен ұлттар ұйымы мен Нидерланды үкіметінен сот арқылы өтемақы талап еткен болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сейсенбі күні Сербияның парламентінде 95 жылы Сребреница қаласында босниялық мұсылмандарды жаппай қырғаны үшін ресми кешірім жолдау туралы мәселені талқылай бастады. Билік басындағы коалициямен келісілген осы қарардың жобасында құрбандардың туыстарына көңіл айтылады және Босния сербтерінің әскері мен әскери құрамаларының 8000-дай мұсылман ері мен ұлын жаппай қыруына бөгет жасалмағаны үшін ресми кешірім сұралады. Алайда құжатта геноцид сөзі жөнінде сөз жоқ. Сербияның ұлтшыл партиялары құжатта 1990 жылдардың ортасында мұсылмандар мен қарбаттар істеген қылмыстарды да тізіп келтіру керек деп қарардың жобасына қарсы шықты. Сербиядағы азынаулақ мұсылман қауымының жетекшілері де қарардың жобасына қарсы. Олар қарарда Сребреницадағы жаппай қырғынның Еуропадағы екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі адамзатқа жасалған ең ауыр қылмыс, геноцид екенін мойындау қажет деп есептейді. Америка Құрама Штаттары Қытаймен арадағы сындарлы қарым-қатынасын әрі қарай дамытуға ұмтылады. Қытайдың Вашингтондағы жаңа елшісімен кездесуі кезінде АQШ президенті Барак Обама осылай деп мәлімдеді. Ақ үйден хабарланғандай, ядролық ядролық қарудың кең таралуына жол бермеу және дүниежүзілік экономиканың тұрақты әрі тепе-теңдік жағдайында дамуын қамтамасыз ету сынды ғаламдық проблемаларды шешу үшін ақш пен қытайдың бүкіл әлем қауымдастығымен қоян-қолтық іс атқаруы керектігін Обама ерекше атап көрсетті. АКШ пен Үндістан үнді кәсіпорындарында Американың қолданыстан шыққан ядролық отынын өңдеудің шарттары бойынша келісімге келді. АКШ мемлекеттік департаментінің мәлімдемесінде шегелеп көрсетілгендей, бұл келісім ядролық энергияны бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы ынтымақтастық туралы АКШ пен Үндістан арасында 2008 жылы қол қойылған құжатты жүзеге асыру жолындағы тағы бір қадам болды. Осы келісім шартқа сәйкес АКШ-тан келетін ядролық материалдарды МАГАТЭ-нің бақылауымен Үндістан өңдейтін болады. НАТО Ауғанстанның Кандагар қаласындағы талиптердің шебіне қарсы көптен бері жоспарланған шабуылын маусым айында бастамақшы. Оның алдында АКШ күштерінің басшылығы осы соғыс операциясына әзірленіп жатқанын мәлімдеген болатын, бірақ операцияның басталу мерзімін нақты атаған жоқ болатын. Қымбат тыңдаушы, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанаққұлы таныстырып өттім. Бағдарламамыз әрі қарай